Ba, irratien tartean gaurko egunez Tolosaldera goaz, bertako kronika egin asmoz aipatu dugun bezala, Ataria irratiko Iñigo Terradillos dagoelako dagoeneko telefonoaren bestaldean prest, ba, bueno, Tolosaldeko azken kontuen berri emateko hemen zebrabidean. Arratsaldeon, Iñigo, zer moduz?
Arratsaldeon, osendo eta zuek.
Gu ere ondo, astea hasi berri, eta Gasteizaldetik behintzat, eguraldi ezin hobearekin, eguzkia eta guzti atera da, ez dakit Tolosaldean nola zabiltzaten, ba, bueno, otsaila hasiera hontan.
Bai, ba hemen gure artean aipatzen duguna da zebero egiten duen eta ez da gutxi goroko, eguzkitan ba bero egiten duela esan behar. Gezura dirudi, baina otsaileko lehenengo egun hauetan eta itzal bila jartzea, ba, bai, bai, nahiko arraroa da.
Gezura dirudi, baina esango dugu, ba, bueno, asteasteko behintzat modu ezin hobea ere dela eguzki izpi hauekin. Iñigo, ba, hasiko gara gure gaurko kontuekin ondo iruditzen baldin bazaizu, ba, bueno, Tolosaldeko kronika egiteko pare bat kontutxo ekarriko dizkiguzu gaurkoan, eta lehenik eta behin, ba, bueno, egunotan eta martxoa bitarte izaten ari diren jardunaldi batzuen berri emango diguzu. Amalur jardunaldiak natura bidaia eta antropologia uztartzen dituztenak, konta iguzu?
Ba, ala da, eta, bueno, eguraldi hona aipatu, barkatu, aipatu dugunez, eta normalean, ez, esango dut, udarako duzten ditugu, ba, bidaiatzeko planak, ba, egun hauetan ziur sartuko zitzegula, ez, grina hori udan pentsatzeko, udan ze plan egin, eta bizka, jardunaldi hauen bitartez, ba, bueno, bidaien bitartez, lurralde desberdinetara egindako bidaien bitartez, hori xe, natura, antropologia, esperientzia desberdinak erakutsi nahi dira, ez? Ba, hainbat urtez Tolosan burutzen diren jardunaldiak dira, eta bueno, aurten ere gitarau polita, esango dugu prestatu dutela hasira dagoeneko, ba, pasaden astean hasi zen, bi hitzaldi dokumentalekin, Juan Luis Arzuaga izan zen, tira, bera biologia zientzietan doktorea da, eta tira, ba, saiakera bizia, historia handia, hori izan zen bere hitzaldiaren esango dugu izenburua, eta saiakera gile zientifiko ospetsu batek dionaren arabera, horrela azaltzen zuen, ba, estralurtarrek bizitatuko bagintuzte, egiaztatzeko gure planeta honetan bizi adimendunik badagoen edo ez, eta izkribatzeko zerrenda kosmiko batean, ba, galdera hau egingo lukete, aurkitu alduzue, aldute evoluzioa. Horrela hasten du, ba, pixka bat, evoluzioaz, biziaz, historiaz aritu zen, bueno, itzaldi berezia izan zen hori. Eta gero beste batera izan delako Angel López Soto, kasunetan argazkilariak emandakoa, erdi nomada testigantza fotografikoa izenekoa, ez? Ba, pixka bat, argazkien bitartez, ba, Etiopia, edota Brasil, ba, Melillako mugak, gai desberdinak argazkien bitartez jorratu zituen, eta hori ere oso interesgarria. Aipatuko ditut, geratzen diren itzaldi dokumentalak topiken dira, Tolosako topik zentroan, eta bueno, gai oso interesgarria jorratzen dituzte, beraz, ba hortxe, gomendio hauei botako ditut aurretik ordea, eta gure kolaboratzaile den Angel Cuerdo bidaiari tolosarrak, ba, aipatutakoa, gustatu zaidalako nabarmendu nahiko nuke, berak ere emango du, itzaldi hauetako batean parte hartuko du, martxoaren 12an hain justu, eta izenburua da Euskal Herritik Etiopiara. Zera aipatu zidan, eta hor, gordeta utzi nuen, ikaletu nionean, argazkiak ateratzeko zale den, polita dela momentuak geldiaraztea, esan zidan, momentuak geldiaraztea, ba ondoren, ba, momentu lasaiago batean, gauean, edo lasaiago zaudenean, hausnarketa sakonagoak egiteko, eta benetan iritu zitzaidan politak, ez? Gaur, polita, esaldi hori, edo, eta hori, ba, gaur egun bereziki gaudenean etengabe argazkiak ateratzen, eta berak esan zidan, ba, bueno, badela pixka bat, uneak, momentuak, pertsonak, edo aukeratzekoa zeri argazkia atera, eta helburu horrekin, gero etxeratzean, edo gauean momentu lasaiago batean dagoenean edo, ba, begira jarri eta benetan ba, momentu horrek, horrek utzitakoaren inguruan hausnarketa egiteko, eh? Hoxe, esaldi hori nahi nuen partekatu baita ere. Eta eta zera, esaten nuen ze gehiago geratzen zaion, ez? Amalur jardunaldi hauei, ba beste boste dokumental itzaldi badira, eta aipatuko ditut. Labur, otsaiaren zazpian aste honetan beraz, ostiralean, izango da hurrengoa, Patricia Almarzegik emango du, emakume bidaiari bat, Erdialdeko Asian, hori izango da, ba, berak emango duen itzaldiaren izenburua, ez? Erdialdeko Asia ia erabat ez ezaguna da, mendebaldean oso gutxi dira, ba, emakumeek idatzitako bidaia liburuak, eta pixa bat, ba, honetaz hariko zegu, bera, ondoren etorriko da lehen aipatzen nuen, eta gure kolaboratzaile den Angel Cuerdoren itzaldi dokumentala Euskal Herritik Etiopiara, ala izena du, eta dokumental honetan kontatuko du, ez hainbeste bere ikuspegitik, baizik eta kontatuko du Etiopian, berak Etiopiara eginiko bidaian, aurkitu o topatu zituen hainbat proiektu Euskal Herriarekin lotuta, ez? Hor badira, ba, esaterako Hernaniko ba, Angel Olaran herritarraren eskutik Etiopia Utopia elkartearen bitartez burutzen diren proiektuak, bada beste bat, Mikel Gurrutxaga Tolosarrak abian jarritakoa, helburu bezala duena, ba, han txirrindularitza eskola bat sustatzea, bertakoei, ba, bueno, ba, ba, txirrinduan egiten irakatsi, eta pixka bat, ba, bueno, kirol hori ere sustatu, ba, proiektu bezala duena, eta beste hainbat dokumental honetan ba, aurkeztuko dituenak, eta oso interesgarria hori ere. Mm-hmm. Ondoren martxoaren 13an, Libia paretik eskiniko du, kasu honetan, Italiara gerturatuz eta pintxotan Erroman du izenburua. Bueno, hau ere berezia esango dugu. Eta azkeneko biak, martxoaren 26an, Andoni Kanelak emango duena, Panterak, hiru urte felinoen artean izenekoa, ba bueno, berak 4 urte daramatza felino handien atzetik argazkiak egiten, filmatzen, eta hemen Tolosan eskainiko duen itzaldi horretan, ba horren zertzelada batzuk erakutsiko ditu, eh? Leku desberdinetan egonda, ba Himalaian, Tibeten, Patagonian, Serengetin, eta bueno, irudi horiek ikusi alko dira, eta azkenik, ba, Alex Txikon, hemen izango da martxoaren 27an, Alex Txikonen espedizioak ikusi ahalko dira, bideiatzeko eta mundua ezagutzeko aitzakia, ala jarri du izenburu moduan, eta bueno, bera kontatuko duena, ba, Himalaian, 30 aldiz baino gehiagotan izan dela, Penintxula Antartikoa, Groenlandia, lasterkatu dituela, motoz, Indiako iparraldean ibili, hainbat abentura kontatuko ditu, eta hau ere, ba oso interesarria. Eta horrela xe osatuko da urtengo 13 jardunaldien egitaragua.
Ba, kontu interesgarriak, orain entzuten genizun bezala, datozen, ba, bueno, asteetarako, datozen egunetarako antolatuta dauden guzti hauek, aukera ezin hobea beraz, Tolosaldean, Tolosan bertan kasu hontan, jardunaldi hauetan ikasi daiteken guzti hori kontuan hartuta. Inigo, jarraituko dugu aurrera beste kontu bat ere ekarriko diguzulako Tolosaldetik, kasu hontan biharko egunera begira jarriko gara, minbiziaren aurkako eguna dela, eta bueno, bertan ba mintzodromoa antolatu delako esperientziak trukatzeko asmoarekin besteak beste, kontaiguzu.
Bala, da aipatu duzu bezala bihar minbiziaren aurkako ba munduko eguna da, eta Gipuzkoako minbiziaren aurkako elkarteak ba mintzodromo bat edo elkarrizketa foro bat antolatu du biharko Tolosako Berdura plazan izango da, 10:30 hasita, eta bueno, ideia da prozesu onkologikoa ezagutu dutenak edo ezagutu ez dutenak, ba, elkartzea, bosteko taldetan ipinita, eta gaixotasunarekin lotuta gizartearen erronken inguruan ba, solasaldiak mantentzea, ez? Eta bueno, ba, gero bukaeran ba, bosteko talde hoietan entzun diren ideia nagusi horiek partekatu eta bueno, ba hortikan ea zer ateratzen den, ez? Ba horixe, bosteko talde horiek ekarpenak egingo dituzte, elkarrizketa buruz burutuko da. Esan bezala, bateratzen diren ideia horiek dokumentu batean elkartuko dira, eta gero, ba, elkarteak adierazi duenez, bertan irakurtzen dituen ba, utxune horiek, gogoeta horiek, erronka moduan hartuko ditu etorkizunerako, ez? Ba, gaixotasun honen inguruan daudun utxune horiek betetze aldera, ez? Mm-hmm. Bertan, azaldu dutena, hartuko dute parte, ba, pazienteak, familiartekoak, borondatez lanean laguntzen dabiltzanak, profesionalak, Gipuzkoako Minbiziaren aurkako elkarteko kideak, han parte hartuko dute, batu bezala, ba, Tolosako berdura plaza horretan, eta horixe, ba, ekimen parte hartzailea izango dela, eta gertutik, ba, bizi dutenak, gaixotasun hau bereziki animatu dute beraien esperientzia kontatze aldera. Ba horixe, ba hemendikan animatzea jende guztia bihar goizean izango den ekimen horretan parte hartzera.
Ba, gonbidapena hortxe geratzen da, bihar goizeko mintzodromo hortan parte hartzeko, minbiziaren aurkako egunaren baitan antolatutakoa. Honetxekin amaituko dugu Inigo, Tolosaldeko errepasotxoa, kontu gehiago ere seguruen ikertatuko ziren, baina hoesek uinetara ekarri ditugunak, eta ba, guk eskerrak eman behar dizkizugu, kronikatxo hau egiteagatik. Bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, esandako eskerrik asko, eta hurrengora arte ondo ibili bitartean, Inigo.
Ondo jarraitu, eskerrik asko.
Agur.